habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbacaa bisha diisembar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida ee v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqday degmada aada yabaal oo ay qabsadeen dib u qabsadeen dhowaan ciidamada dowladda.
waxay yidhaaheen degmada aada yabaal waa degmo qadiimiya, aadna magac dheer u wada dalka soomaaliya. garoonkana in la sameeyo waa laga hadlay idmo.
waxa kale oo aan idiin haynaa Maraykanka oo Afrika ka taageeraya in ay door firfircoon ku yeelato qadiyadaha waaweyn ee dunida.
qaaradda Afrika waxay leedahay 54 dal iyo in ka badan 1 bilyan oo qof, waxaana aan u baahannahay inaan codadkaasi ku darno hay-adaha muhiimka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinahaynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. duqa magaalada Kiyev ayaa xaqiijiyay in qaraxyo laga maqlay bartamaha caasimada Ukraine subaxnimadii Arbacada. Vitali Klitschko ayaa sheegay in qaraxyadu ay gilgileen degmada Shevchenkiski ee bartamaha magaalada, waxaana loo diray gurmad degdeg ah. barasaabka Kiyev Oleksi Kuleba ayaa sheegay in nidaamyada difaaca hawada ay hawshooda wadaan. dadweynaha ayaa maqlay qaraxyo waaweyn wax yar kadib markii la maqlay siidhiga digniinta. ruushka ayaa si istaba jooga u bartilmaameedsanaya kaabayaasha tamarta ee Ukraine tan iyo bishii Oktoobar, isagoo adeegsanaya gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. sida uu qoray wargeyska Ashaqal Awsat ee kasoo baxa dalka Sacuudiga, shirkadda shidaalka Sacuudiga ee Aramco ayaa damacsan inay ka faa'iidaysato goobta Aljaafuura ee bariga dalkaasi, waxaana lagu tiriyaa goobtaasi mid ka mid a goobaha gaaska ee ugu weyn caalamka. qiimaha mashruucan ayaa ah $110 bilyan oo dollar, waxaana la filayaa in wax soo saarku uu bilaabmo inta u dhexaysa sannadada 2024 iyo 2025. ceelka Jaafuura ayaa lagu qiyaasaa dhererkiisu inuu dhan yahay 170 kilomitir, ballaciisuna uu yahay 100 kilomitir, waxaana la filayaa in mugga khayraadka gaaska uu gaaro ilaa 200 triliyan cubic fuud oo gaas cayriin ah oo qani ku ah dareeraha gaaska, taas oo u dhigan inuu noqon karo saldhigga warshadaha petrochemicalka iyo weliba macdanta. wasiirka gaashaandhiga ee dalka Peru Alberto Otarola ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay la wareegi doonaan xarumaha muhiimka ah iyo garoomada diyaaradaha xilli cirka ay isku sii shareerayaan xiisado ka dhashay mudaharaadyadii xalka looga tuuray madaxweynihii hore dalkaasi Pedro Castillo. Otarola ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay ku dhawaaqi doonto xaalad degdeg ah oo lagu soo rogayo wadooyinka waaweyn, iyadoo ujeedadu ay tahay in la xaqiijiyo isku socodka gaadiidka. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay xidheen wadooyin badan oo dalkaasi ah. salaasadii ayaa maxkamad ku taala Peru waxa ay diiday rafcaan uu ka qaatay madaxweynaha dalkaasi xilli Pedro Castillo, kaasi oo ahaa in la sii daayo, waxaana ay go-aansatay maxkamaddu in xabsiga lagu sii hayo kadib markii toddobaadkii hore lagu eedeeyey fallaagnimo iyo shirqool. booliska ayaa xiray kadib markii shaqada laga ceyriyey. madaxweynaha xilka laga qaaday ayaa saacado ka hor isku dayay in uu kala diro baarlamaanka ka hor intaanu qabsoomin kalfadhigii lagu xilka looga qaadi lahaa. Castillo ayaa waxa uu sheegay in aanu taraasuli doonin, isagoo ugu baaqay booliska iyo ciidanku inay joojiyaan dilka dadka mudaaharaadaya ee ku baaqaya in la sii daayo oo dib loogu soo celiyo shaqadiisii kadib isku hor imaadyo rabshado watay oo dhex maray ciidamada ammaanka iyo taageerayaashiisa. dibadbaxyadan oo socday dhowr dhowrkii maalmood ee u dambeeyey ayaa ilaa hadda waxaa ku dhintay 7 qof. Morocco ayaa raadinaysaa inay qorto aan idhaahdee bog cusub oo taariikhda kubadda cagta ah ee carabta iyo afrikaanka si ay u gaadho ciyaarta kama dambeysta ee koobka adduunka. Tababare Waliid Ragragi ayaa xaqiijiyey in xulka Morocco waqtigan loo arko mid ka mid ah 4 kooxood ee ugu fiican adduunka. Xulka qaranka Morocco ayaa noqday xulkii ugu horreeyey ee afrikaan ah ee ciyaarta semifinalka koobka adduunka gaadha, iyadoo caawa marka ay tahay 10 habeennimo saacadda xilliga geeska Afrika ay la ciyaari doonaan xulka Faransiiska oo isagu difaacanaya koobka adduunka. Argentiin ayaa markii lixaad taariikhdeeda iyadoo isku xaadirisay ciyaarta finaalka ee koobka adduunka. Tababaraha Morocco Waliid Ragragi ayaa sheegay in ay u tageen tartanka in ay beddelaan aragtidii laga haystay qaaradda Afrika. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday saldhigga militari ee Daynuunay oo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo. Dhowaan ayaa ciidamada dowladdu ay ka baxeen saldhiggaasi kadib dagaal ay askari ku dhinteen oo halkaasi ka dhacay. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari ka xigta magaalada Baydhabo. xerada Daynuunay oo fariisin u ahayd ciidamada dowladda ayaa 15 maalin ka hor waxaa la wareegay kooxda Al-Shabaab. inkastoo maanta dowladda ay dib u qabsatay, wax iskahorimaada kama uusan dhicin Daynuunay, waxayna goobjoogayaal xaqiijinayaan in kooxda Al-Shabaab caruurnimadii saakay ay isaga baxeen goobtaasi. gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Baay Isaaq Maxamed Korsaar oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanka Daynuunay islamarkaana maalmihii ugu dambeeyey magaalada Baydhabo ay ka wadeen abaabul kooxda Al-Shabaab ay uga saarayaan deegaanka Daynuunay.
abaabul tallaabo oo meel arhay dowladda qaaday oo ku dhanhay ururka Al-Shabaab meel arhay deegaano oo horey anka suganaytay oo dowladda anka suganaytay muddooyinkii dambooyd ay lahaay gacmo dowladdu ku baheejahan salwada ogsanaay markan antiina dibaanka naganay ankumada oo meyla rahay wali buwaa maarna deegaana kale oo meyla rahay galada dowladdu kuma qanaayana wali waa hamaaragnaya wal deeray himaarna gacanta dowladda hagaleen gartay
waa gartay
markan welina dareera bacsigii iyo meyla rahay wali waa furdiyoona maaragna walka daba rooga haddii ilaahay karaal nagada yani insha allah howlgalkasi in balaawadiya nagada doona oo meyla rahay intiyo guud ahaan gobolkan meeliyo ku sugan yihiin roogan meyla rahay gobolka kumada roogan yani lagu heri doono ma ah haddii ilaahay yara
waa gartay gudoomiye marka wax iska caabina ma kala kulanteen kooxda Al-Shabaab markii deegaanka Daynuunay aad la wareegeyseen barqanimadii maanta?
kubahen meyla rahay wali waa xamadi deegan dowladda ka foodatay oo deegan yani lamaqoona falcaariya oo arbishaad iyo walnoocaasa leh wali waa xamaarnay qorshido yani isku kubahen miinooyin iyo wala meelo gegeliyan insha allah wali falaana ilaahay karaal nagada howlgalka balaawadii inta la nagada doono oo meyla rahay wali waa tii kooti la fadhiyay mise dowladda haystiilay akaa kaado doono ma falahayna wali falaana meyla rahay deegaano badan mise degmooyin wali oo yani gacanta dowladda kuma qonantay la deeri doono sadagta badan la deeri doono haddii ilaahay karaal.
dabayaaqada bishii hore ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Daynuunay, waxaana halkaasi ka dhacay iskahorimaad culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. xerada Daynuunay waa goob istaraatiiji oo fariisin weyn ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta booqday magaalada Aada Yabaal oo toddobaadkii hore ay qabsadeen ciidamada dowladda. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa booqday furimaha dagaalka deegaanadii dhowaan laga xoreeyay kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan degmada Aada Yabaal. ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha ayaa la xiriirta sidii ugu guurgeli lahaa xaaladda ka jirta degmadaasi oo ka mid ah meelihii ugu dambeeyey ee Al-Shabaab laga saaray. sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu kulan la qaatay hoggaanka sare ee maamulka Hirshabeelle, saraakiisha ciidamada Huwanta, iyo dadka deegaanka ee halkaasi ku dhaqan. ra-iisul wasaaraha ayaa kormeer ku tegay saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isagoo halkaasi hadal la dhiirigelinaha ugu jeediyey. Ra-iisul wasaare Barre ayaa waxa uu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka intii uu jooga Aadan Yabaal, waxaana uu dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo degmadaasi ay yeelanayso, sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha degmada Aadan Yabaal Maxamuud Sheekh Xasan Maxamed.
Safarkii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, ilaahay ayaa mahad ku leh imaashadiisii, aad ayaana loogu riyaaqay. Wuxuuna qaabilay dadweynihii degmada Aadan Yabaal iyo madaxdii kala duduumeed oo ra-iisul wasaaraha iyo noo yimiday madaxweynihii Heshiiba Hirshabeelle wasiirkii arrimaha gudaha fiqi xildhibaano wasiiro saraakiil sarsare taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Odawaa iyo taliyihii ciidanka dhulka biixi iyo saraakiil karaba iyo mas-uuliyiin badan oo kala duwan iyo xildhibaanada kulli maanta waa yimideen, waana ka hadleen. Waxay yidhaaheen degmada Aadibaal waa degmo qadiimiya, aadna magac dheer uwale dalka Soomaaliya. Waxaan leenahay hambal iyo ayay soo jeediyeen mas-uuliyiin kala duwanna waa ka hadashay. Iyaguna waxay sheegeen in hay-adihii dowladda iyo qisaan oy kow ka yahay sitaalka waxbarashadii iyo haddii maceelashii haddii ilaahay hay-adihii kala duwanaay kulligood way ka hadleen. Garoonkana in la sameeyo waa laga hadlay. Haddii ilaahay idmo aad iyo aad ayaa mas-uuliyiin kala duwan u hadashay. Haddana mudaaha waa baxyay. ilaahay ha samageeyo, saasaan leenahay. Waana ku mahadinaynaa ilaahay imaashadiisa.
Maxaa ballanqaad ah oo ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ay u sameeyeen dadka degmada Aadan Yabaal?
Ay u sameeyeen dadka tabaaleysan oo sanooyinkan abaaruhu haysay inay mucaawino u keenaan, daawo u keenaan. Dhibaatada maanta Soomaaliya ka jirta ayaa qodooda ka haysa. Waxay leeyihiin waxaan uga mahad celinaynaa dhibaatooyinkii Soomaaliya maanta ku wada dhacday degmada Aadan Yabaal in aan keeni doono mucaawino iyo daawo intaba inaan keeni doono.
Ugu dambeyn gudoomiye, maxaa lagu qiyaasi karaa tirada dadkii Aadan Yabaal deganaa kahor intii aanu dagaaladu bilaaban ee hadda ka qaxay, tiradooda meeqa ku qiyaasi kartaan?
Horta dadka tiradooda ilaahay baa yaqaana. Dadka qof uma tiri kuubi karto. Waxaanse leenahay dhulka Soomaaliya markii loo fiirso gobol iyo degmo hadii loo fiirso dhisinsaha dhulka Luungeysa iyo Largeysa, markii loo fiiriyo in Luungeysa uu yahay dhinaca webiga ina uu u jiro 85 kilometer, dhinaca galbeed inuu u jiriyo degmada Aadan Yabaal webiga, dhinaca bari 165 kilometer inuu u jiro dhisinsaha kaleetood, dhinaca waqooyi gobolka Galgaduud inuu u jiro 70 kilometer, dhinaca kale wuxuu suuhin la leeyahay cadale suuhinta kale wareegkeeda 100 kilometer ayay u jirtaa iyadana dhinaca koonfuro. Dadka aad ugu fara badan yahay oo haddii hadda la fiiriyo qaanadaha Soomaaliya markii gobol loo fiirso distansaha hadda dhulkaasu ka kooban yahay, waxaan leenahay waa dad aad u fara badan haddii loo fiirso dalka Soomaaliya. Gobol kasta oo ugu dad badan ayuu qayaasahan aadan yahay.
Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu noqonayaa mas-uulkii ugu sarreeyey ee ka socda dowladda federaalk ee booqasho ku taga Aadan Yabaal in ka badan 15 sano oo Al-Shabaab ay deegaankaasi maamulayeen. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. warbixin ay qaramada midoobay kasoo saartay cunnayarida ba-an ee soomaaliya oo soo baxday shalay ayaa lagu sheegay in macluul xilligani ku habsata dalka la baajiyey, laakiin weli halistu ay jirto, taasoo ay ugu wacan tahay jawaabta hay-adaha bini-aadanimada iyo bulshada maxalliga ay ka bixiyeen dhibaatooyinka abaarta. Lisa Schlein ayaa warbixintan v o eda uga soo dirtay magaalada Geneva. Waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socotiisa.
iyadoo aanan si rasmi ah loo shaacin macluusha ka jirta Soomaaliya, ayaa haddana qaramada midoobay waxay sheegtay in dalku uusan weli ka bixin halista macluusha. Janis Lyark, oo ah afhayeenka xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani-aadanimada, ayaa sheegay in dhibaatada sababihii keenay macluusha ay weli taagan yihiin waxa uuna ka digay in macluushu ay weli tahay khatar jirta.
Even though that technically there is not declared a famine, that all the technical thresholds have not
inkasta oo macluusha aan farsamo ahaan lagu dhawaaqin sababtoo ah dhammaan heerarkaas oo aan la gaarin, macnaheedu ma ahan in dadku aysan la kulmin musiibada cunto yarida. Tirada dadka la filayo inay tan la kulmaan waxay ka kici doontaa 214,000 iyadoo gaaraysa 727,000 oo qof.
Larka ayaa sheegay in xaaladdu ay aad uga sii dari karto haddii gargaarkan kor loo qaadin. Waxa uu sheegay in macluusha la filan karo in ay ku dhacdo Soomaaliya inta u dhexaysa bilaha Abriil iyo Juun ee sanadka soo socda ee 2023, gaar ahaana koonfurta Soomaaliya. Wuxuu sheegay in gargaarka dhinacyada caafimaadka iyo biyaha nadiifka ahi ay si gaar ah muhiim u yihiin. gargaarka la-aanteed waxa uu ka digay in 400,000 oo beerale iyo xoolo dhaqato ah oo ku nool degmooyinka Baydhabo, Buurhakaba iyo dadka ku barakacay magaalada Baydhabo iyo Muqdisho ay wajihi doonaan gaajo bartamaha sanadka soo socda. natiijooyinka warbixinta qaramada midoobay ayaa muujinaya in dhibaatada cunnada ee Soomaaliya ay sii yaraan doonto oo ay sii ballaaran doonto, iyadoo in ka badan 8 milyan oo qof ay soo food saartay gaajo daran. intaasina waxaa dheer, ku dhowaad 3 milyan oo qof oo iyana ku jira xaalad degdeg ah oo ay qaramada midoobay ku qaxday heerka 4. tan ayuu ku macneeyey in ay tahay xaalad degdega oo bani aadanimo oo hal tallaabo uun ka hooseysa macluul.
This phase is, as you know, characterized by major food shortages, very high acute malnutrition and excess mortality.
marxaladan waxaa lagu gartaa sidaad ogtahay cunto yari daran, nafaqadarro daran oo aad u sarreysa, iyo heerka dhimashada xaddaafka ah. marka dadku way dhimanayaan, dalaggii beeraha oo la waayey, dhimashada xoolaha iyo rajada macluusha ayaa markii horeba ku qasabtay 400,000 oo qof inay ka cararaan guryahoodii iyagoo raadinaya gargaar.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in 5 sano oo xiriir ah oo roobabku ay baaqdeen korarka qiimaha cunnada adduunka iyo weliba iska horimaadyada hubaysan iyo xasilooni darrada joogtada ah ay dadka u horseeday inay qarka u fuulaan masiibo. waxa uu sheegay in taageerada caalamiga ah ay ka hortegi karto macluul ba-an iyo dhimasho 400,000 oo caruur, haween iyo ragba ah.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan warbixintaasi inala socodsiinaysay. shirka madaxda Afrika iyo Mareykanka ayaa galay maalintii labaad, waxaana maanta looga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin kobaca dhaqaalaha iyo iskaashiga ganacsi ee Mareykanka iyo Afrika. haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa ahamiyadda shirkan ka wareystay Axmed Nuur Ugaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga.
waa mahadsantahay Jamaal. shirkan u dhexeeya dowladda Mareykanka iyo madaxda Afrika waa shir caalami ah oo loogu talagalay in sare loogu qaado xiriirka iyo wadashaqeynta ka dhexeeya Mareykanka iyo wadamada qaaradda Afrika. madaxweynaha Mareykanka ayaa shirkan marti gelinaya oo ay ka qayb galayaan ilaa iyo ku dhowaad 50 madaxda Afrika ah, waxaana shirkani diiradda lagu saarayaa horumarka dhaqaalaha, kobaca dhaqaalaha iyo wada shaqeynta qaaradda Afrika iyo dalka Mareykanka.
waa tahay marka muxuu ahmiyad gaar ah u leeyahay Afrika oo inta wadan shirkan hadda isugu timid Washington DC?
ahmiyadda uu leeyahay waxay tahay in wadamada Afrika ay soo suuq geeyaan waxyaabaha ay soo saaraan oo ay ka faa'iideystaan suuqa Mareykanka. waxaa jiray in shirkan kii ugu dambeeyey uu dhacay sanadkii 2014 markii uu joogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama, waxaana xusid mudan in madaxweynihii ka dambeeyey Obama Trump uu wadamada Afrika uusan siinin ahmiyad gaar ah, isaga oo ku tilmaamay in ay yihiin wadamo liita wadamada qaaradda Afrika ku yaala, taas oo xumaysay xiriirkii u dhexeeyey madaxda Afrika iyo waddanka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dib u soo cusboonaysiiyay shirkan, waxaana looga faa'iideysanayaa in la isku soo dhaweeyo xiriirka labada dhinac ayna ka faa'iideystaan fursadaha jira ee wadamada Afrika. Mareykanka sidoo kalena Mareykanku isna isagoo ka duulaya xoogga iyo dib u soo noolaashaha Chinaha ee uu siinayo ahamiyad gaara qaaradda Afrika iyo maalgashiga uu siinayo inuu kaga faa'iideysto, maadaama qaaradda Afrika ay ku nool yihiin dad aada u tiro badan oo ay doonayaan markaasi dadkaasi ku nool qaaradda Afrika in ahamiyad gaara la siiyo si uga faa'iideystaan fursadaha yaala halkan. Waddanka Mareykankuna isaguna uu ganacsigiisa iyo xiriirkiisa u horumariyo isagoo la filayo in Mareykanku uu sameeyo ballanqaadyo waaweyn oo ka mid yihiin in maalgashi lagu sameeyo qaaradda Afrika.
Waa tahay Axmed, marka sidee Afrika ay uga faa'iideysan karaysaa fursadahan horyaala hadda? Marka
Afrika waxay uga faa'iideysan kartaa fursadahan hadda horyaala in ay beddesho xiriirkii hore ee Mareykanka kala dhexeeyay, isla markaana ay awood ay maarekta ku yeelato gudaha waddanka Mareykanka iyo suuqyada waddanka Mareykanka. Waxaana la filayaa in ay ahamiyaddaasi kaga faa'iideystaan kobaca dhaqaalaha iyo xiriirka u dhexeeya labada dhinac, iyadoo tan ay u ogolaan doonto wadamada Afrika in suuqyada Mareykanka ay ka faa'iideystaan, sidoo kalena ay arrintani muhiimad gooniya u leedahay kobaca dhaqaale ee labada dhinac ee qaaradda Afrika iyo waddanka Mareykanka.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Nuur ugaas oo u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. Dhinaca kalena, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay taageerayso in Afrika ay xubin joogto ah ku yeelato Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo ururka dalalka loo yaqaano G20. Mas-uuliyiinta Mareykanka ee ka qaybgalaya shirkan Mareykanka iyo Afrika waxaa ka mid ah safiirka dowladda Mareykanka u joogta Qaramada Midoobay Linda Thomas Greenfield, oo mas-uuliyiinta ay shalay la kulantay uu ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixin ay ku salaysan wareysi ay Linda Thomas Greenfield siisay Aneta Paulo ka tirsan VOA waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Taageeradan ayaa waxaa ku dhawaaqday danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay Linda Thomas Greenfield, oo wareysi siisay wariyaha V O E-da Anita Powell, kaasi oo ay kaga hadashay arrimo badan oo ku saabsan Afrika xilli Washington uu ka socdo shir madaxeedka hogaamiyaasha Afrika iyo Mareykanka. Danjire Linda Thomas Greenfield ayaa ugu horreyn waxaa la weydiiyey suuragalnimada ah in ururka Midowga Afrika uu kursi ku yeesho dalalka G20 iyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo waxa loo baahan yahay si taasi ay u dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan.
There are 54 countries on the continent of Africa, over a billion people. We need to include these voices in these key institutions, and the president made clear that the security council.
Qaaradda Afrika waxay leedahay 54 dal iyo in ka badan 1 bilyan oo qof, waxaana aan u baahanahay inaan codadkaasi ku darno hay'adaha muhiimka ah. Madaxweynahana wuu cadeeyey in Golaha Ammaanka uu u baahan yahay inuu noqdo mid matalaad badan, loogana baahan yahay inuu noqdo mid loo dhan yahay. Waxa uu si cad u sheegay in aanu taageersannahay in Golaha Ammaanka uu yeesho xubin joogto ah oo Afrikaan ah. Waxaanu taageersannahay xubnaha dheeraadka ah ee la doortay ee Golaha Ammaanka. Waxaan sidoo kale taageersannahay in Midowga Afrika uu ka mid noqdo wadamada G20. Danjira Thomas Greenfield ayaa dhinaca kale beenisay inay cabsigelin iyo handadaad uu Mareykanku u adeegsanayo inuu dalalka Afrika ku qasbo inay cambaareeyaan Ruushka oo duulaan ku qaaday dalka Ukraine.
But first and foremost, we don't use sticks. The Russians have accused the US of threatening countries. They've accused us of coercing countries into voting with the United States, and I have never used coercion. The United States has never used coercion. We talk about the importance.
Ugu horreyn ma isticmaalna awood sheegasho. Ruushku waxa uu ku eedeeyay Mareykanka inuu u hanjabayo dalalka. Waxa ay nagu eedeeyeen in aanu dalalkaasi ku qasabnay in ay la codeeyaan Mareykanka. Weligeen ma isticmaalin qasbid. Mareykanku weligiis ma isticmaalin qasbid. Waxaan ka hadlaynaa muhiimadda ay leedahay qiyamka taageerida axdiga Qaramada Midoobay, qiimaha taageerida dimuqraadiyadda, qiimaha taageerida dalka Ukraine, dalkaasi oo uu soo weeraray daris ka weyn, kuwaasina waa qiyam aan isleenahay, waa u muhiim waddan walba. Lacag kuma siinayna waddamada si ay ugu codeeyaan cambaareynta Ruushka, mana u hanjabayno dalalka go'aansada inaysan codayn, waxaanse ka codsanaynaa qiyamkooda, waxaanu ka codsanaynaa sax iyo khalad. Danjira Thomas Greenfield waxaa sidoo kale ay ka hadashay suuragalnimada ah in madaxweyne Biden uu booqasho ku tagay qaaradda Afrika iyo waxa booqashadaasi ay ku guuleysan lahayd, waxayna sheegtay intaasi ay dib u xaqiijin lahayd sida Mareykanka ay uga go'an tahay qaaradda Afrika iyo shacabka Afrika. Waxay intaasi ku dartay inay qayb ka ahayd wufuddii madaxweyne Obama iyo madaxweyne Bush ee booqday Afrika, isla markaana markasta oo madaxweyne Mareykanka uu booqdo Afrika ay soo aragtay dareenka dadka ee ah sida ay ugu faraxsan yihiin in waddankooda uu yimid madaxweyne Mareykan ah.
So this will be an opportunity for the people of...
Marka tani waxay fursad u noqon doontaa dadka Afrika dalal kasta ah, haddii madaxweynuhu go'aansado inuu booqdo, inay runtii arki doonaan ballanqaadkeena iyaga ku wajahan. Runtii waxaan filayaa inay sharaf weyn u tahay in madaxweynuhu uu safro qaarada. Dhinaca kale, danjiraha ayaa ka hadashay codaynta berri ka dhici doonta qaramada midoobay ee ka dhanka Iran iyo haddii Mareykanka uu haysto taageero ku filan oo lagu meel mariyo si dahraan looga saaro xubinnimada guddiga qaramada midoobay ee haweenka. Iran ayaa muddo ka badan 3 bil waxaa ka socda dibadbaxyo ka dhan ah dowladda oo ka dhashay dilkii Mahsa Amini oo ahayd gabar loo xiray inay diiday xirashada qamaarka kadibna ku geeriyootay gacanta booliiska. Danjiraha waxay sheegtay in tani ay tahay wax ay dalbadeen haweenka Iran ayna tahay wax sax ah in loo sameeyo, sababtoo ah bay tiri ma doonaysid in dal dilaya haweenka ama ragga u hadla ama taageera haweenka uu qayb ka noqdo guddiga qaramada midoobay ee haweenka. Ambassador Linda Thomas Greenfield waxaa kaloo ay la kulantay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah madaxda shirkanka qayb galaya, waxaana ay ka wada hadleen sida uu Mareykanka uga gacan siin karo Soomaaliya arrimaha cunayarada iyo dadaalada ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay dib ugu soo celiso adeegyada bulshada ee deegaanada dhowaan laga xoreeyay Al-Shabaab. Waxaa kaloo ay Ambassador Linda iyo Xasan Sheekh ka wada hadleen sidii loo sii wadi lahaa taageerada beesha caalamka iyo ballantoodii ahayd inay gacan siinayaan dowladda Soomaaliya iyo dadaalada ay ku doonayso inay ku horumariso awoodda ciidamadeeda, tababarna ay ugu hesho kuwaas oo hadhow awoodi kara inay la wareegaan amniga marka uu dhammaado muddada ciidamada nabad ilaalinta ADMIS sanadaha soo socda.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee V O A.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadka 2022 dalka Qatar. Ku soo biir V O A si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha, xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada. Magaalada Dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Eha moogaanin haddaba madadaalada V O A-da ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
Halka dunida kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaanaysa Washington. Goordhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kala duwan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. Duqa magaalada Kiev ee dalka Ukraine ayaa xaqiijiyeen qaraxyo laga maqlay bartamaha caasimada Ukraine subaxnimadii Arbacada. Vitali Klitschko ayaa sheegay in qaraxyadan ay gilgileen degmada Shevchenkivski ee bartamaha magaalada, waxaana loo diray gurmad degdeg ah. barsaabka Kiev Oleksii Kuleba ayaa sheegay in nidaamyada difaaca hawada heegan la geliyey. Dadweynaha ayaa maqlayay qaraxyo waaweyn wax yarun kadib markii la maqlay siidhiga digniinta. Ruushka ayaa si isdaba joog ah u bartilmaameedsanaya kaabayaasha tamarta ee Ukraine tan iyo bishii Oktoobar, isagoo adeegsanaya gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Sida uu qoray wargeyska Shaq Al-Asad ee laga leeyahay dalka Sacuudiga, shirkadda shidaalka ee dalkaasi Aramco ayaa damacsanay inay ka faa'iidaysato goobta Aljafura ee bariga dalkaasi, waxaana lagu tiriyaa goobtaasi inay ka mid tahay meelaha ugu waaweyn ee gaaska laga helay caalamka. Qiimaha mashruucan ayaa lagu qiyaasay $110 bilyan, waxaana la filayaa in wax soo saarku uu bilowdo inta u dhaxaysa 2024 iyo 2025. Wasiirka difaaca ee Peru, Alberto Otarola, ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay la wareegi doonaan xarumaha muhiimka ah iyo garoomada diyaaradaha xilli ay cirka isku sii shareereyso xiisadda ka dhalatay mudaaharaadyadii xilka lagu qaadayay madaxweynihii hore Pedro Castillo. Otarola ayaa intaa ku daray in dowladdu ay ku dhawaaqi doonto xaalad degdeg ah oo lagu soo rogayo wadooyinka waaweyn, iyadoo ujeedadu tahay in la furo isku socodka. Dibadbaxayaasha ayaa xidhay wadooyin waaweyn oo aad u badan. Salaasadii maxkamadda ku taalla dalkaasi Peru ayaa diiday rafcaan uu qaatay madaxweynihii xilka laga tuuray Pedro Castillo, kaasoo rabay in loo sii ay maxkamaddu ka noqoto xariggiisa. Waxaana u go'aansatay maxkamaddu in xabsiga lagu sii hayo kadib markii toddobaadkii hore lagu eedeeyey fallaaganimo iyo shirqool. Booliska ayaa isaga xiray kadib markii shaqada laga ceyriyey. Madaxweynaha xilka laga qaaday ayaa saacada ka hor isku dayey inuu kala diro baarlamaanka ka hor intii aan la fariisan kar fadhigii saddexaad ee xilka lagu qaadi lahaa. Castillo waxa uu sheegay in aanu tanaasuli doonin, isagoo ugu baaqay boolisku in ay ciidanka iyo ciidankuba inay joojiyaan dilka dadka mudaaharaadaya ee ku baaqaya in isaga la sii daayo oo dib loogu soo celiyo shaqadiisa, kadib iska hor imaad rabshado watay oo dhex maray ciidamada ammaanka iyo taageerayaashiisa. Dibadbaxyadan oo socday dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa ilaa hadda waxaa ku dhintay 7 qof. Morocco ayaa raadinaysa inay qorto bog cusub oo taariikhda kubadda cagta ee Carabta iyo Afrikaanka si ay u gaadho finalka koobka adduunka. Tababare Waliid Ragragi ayaa xaqiijiyey in xulka Morocco waqtigan loo arko mid ka mid a 4 kooxood ee ugu fiican adduunka. Xulka qaranka Morocco ayaa noqday xulkii ugu horreeyay Afrikaana ee ciyaarta semifinalka koobka adduunka gaadha, iyadoo caawa 10 fiidnimo xilliga geeska Afrika la ciyaari doono ay la ciyaari doonaan xulka Faransiiska oo difaacanaya koobka adduunka. Argentina ayaa iyadu markii lixaad taariikhdeeda iska xaadirsay finalka koobka adduunka. Tababaraha Morocco Waliid Ragragi ayaa sheegay in ay u tageen tartanka in ay beddelaan aragtidii laga haystay qaaradda Afrika. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana soo jeedinaysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono saamayn intee leeg ayay qoysaska Soomaaliyeed ku yeelataa haddii hooyada ay ku biirto siyaasadda. Waxaa bulshada Soomaaliyeed ay inta badan ku dhaliilaan haweenka ku jira siyaasadda inay ku adkaato maamulidda qoyska, barbaarinta ubadka, iyo arrimo kale oo ku xeeran korinta caruurta. Sidoo kale waxaa la sheegaa in qoysas badani ay burbureen kadib markii hooyada qoysku ay ka gaabiso mas-uuliyadda guriga. Arrimahan iyo kuwo kale oo la xiriira mowduucan waxaa inoo sharaxaysa Murwo Caashe Geela Diiriye oo muddo 30 sano ku dhow ku jirtay arrimaha siyaasadda, isla markaasna ah wasiiraddii ugu horreysay ee uu maamulka Puntland u magacaabo wasaaradda haweenka iyo qoyska Puntland. Murwo Caashe Geele, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska v o a.
Waa maasanta faamiyaadsin, waa dhowa walaasho maama.
Caasho, ma kuu muuqataa caqabad ka hor timaada hooyadu haddii ay ku biirto siyaasadda?
شاهدوا من هرت ولا للعام هذي الدمر بشخصيات الله عن أن سويد وركض وبشن ومحوا هاي بشرا عن مرعي ومرات كلها ويتران لكن ما كان كهل لأنه هو يضفي عن وبشدة المحوا كسر بحب هذا مركز هو رأي وحيد هاي في سياسة الكهر من سويد بضم وأي كم يجيهين هذا الذي سكين مركي أي دعان إن أي قيسكي دبرك الباهدودي مركي أي فهاي بنت لا بلنا يسي وحياة التي هرموت كوها وكما نانك إرقذها وقروا سلطني وحياة التي بتشيي وحياة التي عنتبسيني وحياة التي سولويني وحياة التي خلافات كوضة حليني هذا نقوي تذكو ذا ملوشو ذا إيو هوشو ذا إن عيركالي كوذين
مروعاش وحجرة waqtiyo hooyada aysan u saamaxayn inay muddo dheer ka maqnaato qoyska sida xilliga ilmaha nuujinayso xilli aan arurteedu ay yar yar tahay marka waqtiyada noocaas ah miyeysan qoyska caqabad ku ahayn
sidana way aragabaanahay markii ugu horeysay gabar galin yar oo yar oo ku jiray da'di muxuu ahaayay ay ilmaha dhalaysay oo korinaysay oo muxuu ahaayay mas'uuliyad haysay marka ugu horeysa aan kuma taliyaan shakhsiyan waligeen kuma talin jirin
ma jirtaa in mararka qaybtood aabaha qoysku hooyada ka caawiyo sidii ay janis ugu heli lahayd ka qaybgalka siyaasadda
arrintaas saaxiibka aan ku sheego aaminka duraan uga yahay xaaskiisa inuu gacanta siiyo siyaasadda ayadoo qayb weyn bay ka qaadataa taasina waxa way anigu dhib kuma arag sunta marka laga hadlo laakiin way jiraan marka ugu horeysa ama waa isku furaan ama muxuu ahaayey asaguna reer kale iyo qolo kaluu sameystaa reerkan saruu ka qaadayo reerkan gabadhaana iskala daala dhacda ama muxuu ahaayey khilaaf dhammaan waaya ayaa muxuu ahaayey reerka hareeya marka taas waa marka hore aan kuu sheegay waxay u baahan tahay gabadhu markay siyaasadda galayso tabaabusheysi u baahan tahay waxay u baahan tahay inay hoosa nafteeda inay ka adag tahay bulshada wax u tari karto bulshada ay qeyb ka noqon karto firfircoon meeshii ay ka tagtay iyo deegaankeedii ha noqdo caruurteedii iyo deegaankeedii iyo waalidiinteedii iyo dadkeeda ay kusoo celin karto marka u warta inay hortay tabaabushayso taal rabaa waxaa rabaa oo ku talinayaa oon kula dardaarnaya waxa waa hooyooyinka yaryar oo caruurta markaas dhalay ama qoysaska cusub ahna waxaa fiican inayka muxuu ahaaye culays ay ka saari noloshooda inay siyaasad ka aadaan oo ay soodaa u kaadiyaan siyaasaddu waxa weye ma dhamaato xilli kastaad geli kartaa diyaargarowbay kaaga baahan tahay gabar yar oo aada u da-a yar oo markaas na si guurtata ilmo dhalid bilowday hadday ilmihii iyo reerkii tuurto waxa weye miisaan ilaahay waxa weye wax walba waa miisaanay hadday ilmihii iyo reerkii iyo gurigii cusbaa iyo caruurtii hadda dhalato yar yar tahay faqiiradaha markay ka tagto oo ay meel kale aado waxa weye adduunkaa waxa waa meel markaa wanaajinaysa meel baad haleynaysaa waxaa la rabaa marka mar ugu horeysa inaad fiirso pros and cons waxa la yidhaahdo oo ah maxaa faa-iido ii ah haddii aan reerkayga ka dhex baxo iyo caruurtayda iyo ninkayda iyo hawshayda aan ka dhex baxo maxaa faa-iido ii ah maxaasa khasaare aan ka dareemay adigaa la rabaa inaa muraadinta isor istaagtid aada fiirisidoo tiraahdid maxaa faa-iido ii ah marka adigu aad gar naqsatid markaasoo siyaasada la gala ilmaha dibadaha wax ka wada dhigta waa ilmaha hooyooyinkood ay siyaasiyiinta yihiin waay sababto dhaqaale usoo kordhay waxay dareereen dhaqaale waxay arkeen tii iyada lamid ahayd ama ninka iyada lamid ahaa oo ilmihiisi waxbarasho u dirsaday waxaad aragtay kuwa guryo yaryar deganaa oo isla markay siyaasada galeen guryo waaweyn degay oo muxuu ahay noloshoodii wax ka bedelay oo aqalkoodii bedelay oo gaadiid haddaysan lahayn gaadiid samaystay oo xataa muuqaalkoodii isbedelay sababta muuqaalku waa lacagta waaye
marka waa markii ay ubadkooda u waaweynaadaan oo ay ka maarmi karaan hooyadu inay muddo dheer ka maqnaato
marka u diyaar garowda maaha waaweynaadaan kama hadlaayo macnaha waxa wey waa marka adiga nolol ahaan ay kuu suurto gasho kasoo qaad ninkaaga raalli kaaga kasoo qaad waalidkaaga joogo ilmaha kuu xanaaneynaya kasoo qaad adigii baa diyaarsan oo waxaa tahay qof hadday dibadda u baxda ismaamuli karta oo nolosheeda muxuu ahay maareyn karta waxa waaye deegaan cusubaa u socotaa environment cusub baa la kulmaysaa dad cusub baa la kulmaysaa khataraa kuu imaan kara waxyaahaasoo inaad ka fakartid waay dadka xumaan raadiska ah gabdhaha waxa way way daba galaa gabar baasaan yeesha halkaana istaagta kana yeesha haddii aad qurux badnaato intaad madisasido aad muuqatid ama hadalkaagu fiicnaado isla markaba waxaa lagaa bilaabay colaad baa kugu bilaabanaysa. Marka waxaa la rabaa in aad gaashaankaaga iyo warankaaga aweysid daalraa markaad baxaysid. Waxaa la rabaa inaad aqoon ahaan u dhisan tahay. Waxaa la rabaa oo aan lagugu liidaynin oo aadan noqonaynin iska qof iska fadhiya ee aad noqonaysid qof xirfad leh, gudiyada ka faa'iidaysan kara, gudiyada noqon karta wasiir, noqon karta wasiir ku-xigeen, noqon karta noqon karta. Laakiin haddaadan aqoonna lahayn, waay aragnimada lahayn, halkaasaad iska imaad tahay saddexda kun ku sugaysaa. Saddexda kunna waxaa weeye hoteelkaaga, cunadaada iyo waardiyahaaga ma dhamba, ilmaha iyo reerkaagana waa ka tagta. Marka waxaa loo baahaya waa inay dabeecad ahaan muxuu ahaayey ay tahay mid bulsho la dhaqmi karta, waa inay tahay mid muxuu ahaayey is-ilaalin karta nafteeda iyo sumcadeeda iyo sumcadda qoyskeeda, sumcadda sharafkeeda, sumcadda haweenka. Marka waxaa la rabaa haweenku siyaasadda inay galaan, inay muxuu qeyb ka qaataan, waa u shaqo, waa u horumar, waa u muxuu ahaayey ka qeybgal bulsho oo bulshada ay wax u tarayso. Laakiin aniga mar walba waxaan leeyahay diyaargarow fiican baa loo baahaya.
Aad baa u mahadsan tahay barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso. Intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaynala socodsiinaya xasan kaafi qoyste.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhowaan adeegyadii bulshada u gaarsiin doonto goobaha laga xoreeyey ururka Al-Shabaab. haddaba xilligan marka la eego qaabka ay wax ku socdaan, ma la joogaa waqtigii deegaanada Al-Shabaab laga saaray la gaarsiin lahaa adeegyadii ay bulshadu u baahnaayeen? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Xasan Maxamed Cilmi oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho, iyo Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere oo ka mid ah bahda hal-abuurada Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Xasan.
Askaafi Cabdiraxmaan Qoyste, adiga iyo walaalka barnaamijkayga la qaybgalaya Axmed, iyo baada v o eda waa idin salaamayaa. haddaan u gudbo dooda dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya, meelihii ay kala wareegtay kooxihii nabadiidka, waxa ay u qorsheysay inay gaarsiiso adeegyadii iyo bini-aadamnimadii, sida ay maarkino daawooyinkii, raashinkii, maadaama maamuladaas iyo meelahaas muddo ku dhow 15 sano ay kooxaha nabadiidka ay gacanta ku hayeen, taasoo suurtageli waysay in la gaarsiiyo hadday noqon lahayd xaalad bini-aadamnimo iyo galabsiin ah. sidaan wada ognahayna dowladda qorshooyin badan ayay ka dejisay, qorshooyinkaas ah in meelihii lagala wareegay oo gacanta dowladda federaalka soo galay caawinaad la gaarsiiyo, sida haday noqon lahayd daawooyin, raashin iyo waxyaabo kale, loona sameeyo ma arkino in meeshaas dib dambe ay gacantii dowladdan ugu bixin dadkii deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalkana ay meeshaas sii xukumaan oo ay ilaaliyaan. garab istaagga aad u muhiim ah oo ahaan lahayd mucaawinadii daawooyinkan dowladda federaalka qorshooyinka u dejisay wayna gaarsiinaysaa. sida muuqata meelaha qaarna dowladdu way gaarsiisay, waxa ay gaarsiisay mucaawino oo iskugu jirta daawo, oo iskugu jirta raashin. marka dowladda federaalka mar walbaba qorshaha ah in meelaha lala wareega ay mucaawino iyo caawinaad ay gaarsiinaysana waa mid dowladda federaalka ka go-an.
haye Axmed
Qoyste, waa mahadsan tahay. saaxiibka kale dooda ka hadlayaanu waa mahadsan yahay. mashaariicda iyo adeegyada la gaarsiinayo bulshada waxay ku xiran tahay in horta la xaqiijiyo xoreynta cadowga. tana waxay rabtaa marka in la xaqiijiyo naga baahiduna waa keenaysaa bulshada Soomaaliduna seen beride waa dharartaa. sida la og yahay kooxaha nabadiidka ahi dagaalka lama diriraan dadka si toosa la diriraya ama ciidanka dowladda iyo ciidamada deegaankaba, way dhaqaajiyaan, waxay raadsadaan dadka dad aan la dirirayn oo nugul bay doontaan. deegaanada la qabtay intooda badan way ka baxeen markii lasoo ciidamadu kusoo dhawaadeen. duurkay ku jiraan lama xaqiijin marka xorriyadaas. Waxaa jira meelo badan oo dalka ka mid a oo ay maamulaan dagaalana uga fureen, gurmad bay ka soo diraan habeen kasta, webigay bari uga soo tallaabayaan baladweyne gobolka Hiiraan gudihiisa. Waxaan qabaa waa baahi taagan, waanan hubaa dowladda way u qorshaysan tahay wayna sheegtay, laakiin waqti xaadirkan ma filayo ay adarayda oo mashaariic wada oo caafimaad wada oo waxbarasho wada oo biyo wada inay howlgeli karaan. Waa inaan xaqiijino ama la xaqiijiyaa in laga sifeeyo dalka nimanka ama deegaankaas laga hirgelinayo mashaariicda oo dadka adeega la gaarsiinayo. Iyadoon taasi dhicin ma la geyn karaan qabaa.
Xasan, waad maqlaysaa Axmed waxa uu leeyahay. Weli lama gaarin xilligii adeegyada bulshada la gaarsiin lahaa goobaha Al-Shabaab laga saaray. Adiga maxaa kuu muuqda?
Way awoodaa dowladda, waayo meelahaas laga xoreeyey kooxaha nabadiidka, dowladda inay gaarsiiso caafimaadkii, biyihii, waxbarashadii, waxaa ku sugan dadkii deegaanka. Taasna waxay u suuragelinaysaa in dowladda federaalka ay gaarsiiso dhammaan adeegyadii. Wax cabsi ah oo ay ka cabsan ma jirto. Inta ugu badan deegaankii waa xor oo dowladda federaalka dadka deegaanka isla socda ayaa xoreeyeen. Taasna waxay suuragelinaysaa in dowladda dhammaan adeegyadeeda ay wada gaarsiiso. Haddii la gaarsiin waayo adeegyada sida maalkino biyaha, caafimaadka, waxbarashada, waxaa meesha ka dhalanayso macluul, macluulsaasoo saameynaysa dadkii deegaanka ee meesha ku sugnaa. Dowladduna waxaa mar walbo way garab taaganta bulshadeeda, wayna caawineysaa. Wax hadda cabsi ah oo hor istaagayo in ay dowladdina ay u suurageli waayso in ay geyso deegaanadaasi ma jiraan. Wayna geyn kartaa adeegyadii maamulka haday noqon lahayd, waxbarashada haday noqon lahayd, caafimaadka haday noqon lahayd, biyihii haday noqon lahayd.
Axmed Dheere, maxaad ku sababeynaysaa in goobaha Al-Shabaab laga qabsaday aan la gaarsiin karin waqtigan adeegyada bulshada?
Aan u jawaabteyda inaan xilligan mashaariic la fulin karin, waxaan ku sababeynayaa magaalooyinkay ka baxeen nimankii, keymaha u dhowna waa ku jiraan, goortay rabaanay howlgeli karaan, wax kalena uma samaysna inay bulshada dhibaato u geystaan oo nolosha ka hor istaagaan weeye shaqadooda. Sidaa darteed ma filayo, mana dhici karto xilligan in mashaariic la gaarsiiyo magaalooyinkay ka baxeen ama laga xoreeyey ama adeeg la fidiyo. Waxaa diideysa inay geedaha fooda ku hayaan. Waxaa cadeynaysa maalmahan deegaano u dhow degmada Mahadaa oo ka sokeeya magaalooyinkii la xoreeyo waaweynaa ugu dambeeyey, ba dagaalo adagay ka socdeen, meelaan laga fileen bay ka soo baxeen. Marka taasaan u deliishanayaa. Waxaa sii dheerayn karta weliba arrintaa inaan si baahsan oo siman meelaha ay joogaan oo dhan furuma uga wada furayn dalka, oo ay isu gurmanayaan oo meelo ay nabad ku joogaan ka imanayaan. Marka waxaan qabaa ilaa la xaqiijiyo xoreynta ma la fuli karo adeega bulshadu u baahan tahay oo deegaamada ay la hareen ku soo kaban lahaayeen.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Xasan.
Xalka waxaan u arkaa in goobihii laga xoreeyey kooxaha nabadiidka ay dowladda gaarsiiso adeegyadii bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, iyo wax walba uu bini aadamka u baahan yahay, si ay meesha u noqoto deegaan ay dadku ku noolaan karaan. Waxaana filayaa in dowladda siday ballan qaadyadii dhowaan samaysay ay gaarsiin doonto waxyaabihii ay u baahan yihiin.
Axmed Dheere, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waa cad yahay aniga aragtideeda. Waa in deegaanada nimankan laga xoreeyey si buuxda looga xoreeyo oo laga tirtiraa, dabeedna maamulada ay hoos tagaani ama maamul goboleedyada ay hoos tagaani geeyaan maamuladii iyo booliiskii. Markaa kadib ayay wasaaradaha dowladdu mashaariicdii iyo adeegyadii gaarsiin karaan. Marka waa in la xoreeyo, maamul goboleedyaduna maamula geeyaan, markaa kadibna dowladdu mashaariicdii ugu talagashay ka hirgelisaa. Sidaasaa xalkii ila yahay. Wax kastana waxaa ka horeeya in qawaarigta horta laga xoreeyo, la xaqiijiyo miyi iyo magaalo. Wixii ka horeeya taa waxaan u arkayaa inay dee rabitaan un tahay aysan ahayn arrin suurogelaysa ama miro dhalaysa. Shaqada xoreynta wax kale oo lagu barbar wadi karaa xilligan ma muuqdaan, waa in la xoreeya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Xasan Maxamed Cilmi iyo Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere. tan iyo kulanti dambe nabaday.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa habeenimadii xalay ahayd lagu maamuusay caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga sanad guuradii kontonaad ee kasoo wareegtay markii la qoray farta soomaaliga sanadkii 1972. warbixinta ku saabsan arrintan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata.
xuskan oo ahaa mid lagu maamuusayay sanad guuradii kontonaad ee kasoo wareegatay markii la qoray farta soomaaliga oo ay iska kaashadeen macadka hankaal iyo jaamacadda jigjiga ayaa habeennimadii xalay ahayd ka qabsoontay magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida, waxaana kasoo qayb galay xuskani aqoonyahaniin soomaaliyeed, cilmi baarayaal caalami ah, ururada bulshada rayidka ah iyo marti sharaf kale, iyadoo madashii xuskan ay kasoo jeediyeen sooyaalkii taariikheed ee ay soo martay qorista farta soomaaliga aqoonyahaniinta soomaaliyeed ee kale ah bara sare waan siciid saalax axmed iyo doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow. haddaba markii ay soo dhammaatay munaasabaddan ayaa waxaa v o a la hadlay bara sare abwaan siciid saalax axmed oo ka mid ah aqoonyahaniinta soomaaliyeed ee lagu casuumay xuskan, waxa uuna ka warbixinayaa dareenkiisa iyo baahida loo qabay in la helo far soomaaliyeed.
maasha allah, waxa weeye meela in konton guurada la xuso sannada kan waa way gaadhay, marka dal walba oo af soomaaliga wax ku oo leh in uu xuso. hadda wiiga dambe Jabuuti baa lagu hadalhayaa oo lagu xusaya, Hargeysa ayaa laga yaabaa inay ku xigto, tan ugu dambaysana Muqdisho. marka maanta aniga farxad gooni ay ii tahay inaan dowlad deegaanka iyo halka kan aan kula kulmo oo ku arko xuskii farta sannadka kontonaad oo dareen sare iyo yididiilo ay gelisay.
waatahay brofesor, ma la dhihi karaa xilligii farta la qoray waxay ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay in la helo far soomaaliyeed?
mar walba baahi baa loo qabay far soomaaliyeed, mar walba kasii horeysabana haddii la qori lahaa wax badan baa inoo dabrami lahaa, inoo dhigmi lahaa oo ay kasii fiicnayd. waa la falqiyey, markaasay noqotay waa xamdi eebbe in maray ahaatoba ma ahayn waqti kaatigay. soomaaliya 1973 biladda adduunka ee akhris qoraalka ayay ku mutaysatay qoraalka farta iyo siday u fidisay.
doctor Fuusiye Cabduqaadir waa madaxa macadka Hankaal oo qayb ka ahaa qabanqaabada xuskan, waxayna sheegtay inay taariikh weyn u tahay ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan iyadoo ka warbixisay shucuurteeda xuskan.
maasha allah, maasha allah, ilaahay baa mahadleh. ilaahay nagu simay inagoo jigjiga joogna inaynu farta soomaaliga xusno, waa waxaan xamaasad waxaa igu jirtay iyo qiiro cajiib ah. alxamdulilah, waxaa ilaahay isku soo hagaajiyey annaga oo qorshaynayna laba maalmood oo muxuu ahaa shir aqoonyahan ah, ayaa waxaan la kulmay bishii hore wiig ka mid ah macalin Siciid Saalax anigoo Ingiriiska tegey, markaasuu ii sheegay in bisha December intayan dhammaanin konton guuradii farta soomaaliga markii la qoray ay xamar ku xusi doonaan Muqdisho. markaasaa waxaan ihaahnay labada maalmood oo shirka nagana waan uga faa'iidaysanayay macalin Jigjiga Imoq. markii hore waxaan islahay labada maalmood oo shirka aqoonyahanka dood cilmiyeedka ku dara, laakiin waxaan istusnay si gaara in loo xuso oo soomaalinimada iyo nabadda halkan aan ku haysano iyo farta qoraalkeeda la isku maaragtay isku afgaranayo inaga oo shan dal afar dal oo geeska Afrika ka mida ku kala jira. alxamdulilah rabbil caalamin, taariikh baynu samaynay caawo, taariikh baynu samaynay gaar ahaan aniga si gaara ii taabanaysa.
dhankiisa waxa aan wax ka weydiiyey ahmiyadda ay leedahay xuska sanad guurada kontonaad ee kasoo wareegatay markii la qoray farta soomaaliga ee lagu qabtay magaalada Jigjiga, iyo sida uu u arko Sheekh Xuseen Nuux Horseed oo ka mid ah aasaasayaashii macadka Hankaal. waxa uuna yidhi,
runtii dareenka caawa aan dareemayay ma aha mid la qiyaasi karo, caawana nagumuunan dhalan ee fikirkan markaan la nimid ka Hankaal ahaan maxadka Hankaal oo runtii fikirkan iska lahaa, markaasaa runtii shucuurta iyo dareenkayga aan cabiri kari waayey. sababtuna waxa weeyaan waxay dib ugu noqonaysaa taariikhda iyo sooyaalka deegaankeenna. Jigjiga dhinac waxay ahayd hooyadii Soomaalida, waa meesha fikirka SYL laga soo curiyey weeyaan, waa meel xilli waxaan soo marnay farta Soomaaliga qofka lagu arko la dili jiray, dadkiina dhalay meeshana lagu dilay. waxa weeyaan in marka caasimadii dowlad deegaanka caawa keliya inaanan ku xusin, laakiin dadkii buddigayaasha ahaa Saciid Saalax iyo rag lamid caawa ay ka hadlayaan runtii caasimada dowlad deegaanka Jigjiga ka hadlayaan, oon annagu aan qaban qaabinayno, oon amni ku haysano, oo ciidan hadda ka baqayna aani jirin, waxaan u malayn wax lagu cabiro dareenka oo runtii aan garan karo aan cabiri karaa ma jirta runtii.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Markana dhegeystayaal, aan ku dalasano mid ka mid a heesahan idin ku tala galnay. heeskaasi nagu luuqanaysay fanaanada allahna xastay khadrad daahira ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laataaf soomaaliga v o a hodan leh sidaas iyo nabadgelyo